Misio ni kainudea.
Head raadiokuulajad, oleme järjekordselt sellise rõõmsa hetke ees, kus taas missioonikandja on juba peaaegu suvi kätte jõudmas. Saate külaliseks on EKP Liidu president Meego Remmel. Tere tulemast sulle.
Tere, tere sulle ja kõigile.
See aeg, kus meie kokku saame, on tegelikult üks püha põhtu, kus sa Meego tulid just Lasnamäe lootuse koguduse oaasilt. Mida see sisaldas endast täna?
See oli... Minu jaoks olnud seda esimest korda, kus ma olin sellises üritusel nagu Oaas ja kokku oli tulnud umbes 50 inimest. Teemaks oli õnneliku suhte saladused ja juttu tuli tegelikult väga inimlikest suhetest, ka lähedastest suhetest ja samuti jumala suhtest. Ja esines seal ka ansambel After Bailout, kes on Tartu erinevate koguduste noorte meeste ansambel, nad teevad niisugust ingliskeelset muusikat põhiliselt rocki sugemetega, aga mõte on jõuda mitte kristlastest noorteni ja nad külastavad ka erinevad bändide kontserte ja festivale ja püüavad just bändi enda meestega ka nagu suhteid luua. Ja mul on hea meel, et mu poeg on seal ka, nii et olime seal koos mitmed inimesed ütlesid, et niimoodi suhetest rääkimine aitab tegelikult ennast nagu uuesti ka mõtestada sellesse maailma. Ja olin lootuse koguduse nagu mõttega ka seal. Meie selle aasta moto on ka lootus tulevikuks ja ma olen seda välja öelnud ka meie Liidu aastaja konverentsil ja mujal, et selle aasta üheks eesmärgiks võiks olla ka, et see lootuse kogudus saaks ka rajatud. Ja täna on ju, kui me lindistame seda saadet, on täpselt aasta aega lootuse festivalist. Et see lootuse mõte tegelikult sai mulle jälle väga elavaks, kui ma täna olin seal. Ja ma usun, et meil on lootus tulevikuks nii üksik isikute, nagu me kristlased oleme, kui ka perekondade ja koguduste ja meie koguduste liiduga, aga ka Jumal reigiga tervikuna, maa ja rahvaga.
No, EKP Liit on tuntud selline missionimeelne liit ja paljud väidavad, et ta võikski olla selline missionikirik hoopis, mida ma pakkusin ka eelmine aasta vist, mitte sellest möödunud aasta liidu uueks nimeks, missionikirik. Aga sina oled nüüd palju tegelenud arenguga. Mäletan seda saadet, kui sa just said presidendiks ja 100 päeva oli möödunud, et nüüd enam mingit armuaega ei ole. Ja lootsin küsida sugest rasked küsimusi, ma ei tea, ilmselt need ei olnud rasked, sest sa valdad nagu teemat, aga nüüd kui mõned aastat on vist läinud sellest, kui sa president oled?
2 aastat natuke peale.
Et sa nüüd ligi üle 700 päeva, mis tähendab, sul on ikka väga hea pilt juba, kuidas see vanker liigub. Kus suunast liigub? Kas ta liigub samas suunas, mis ta on ikka liikunud või on siin värskeid voolusid juba tulnud ja kui palju sa tahad üldse värskeid voolusid nii-öelda sellisesse liitu, mille üks pool on 130 aastane peaaegu, teine suur pool saab 105 aastaseks sellel aastal, et kuidas sellist vana vankrit värskendada?
Jah, sellises küsimus on nüüd hästi palju asju koos ja hakkaks selt esimestest mõtetest peale, mis mul seosana tekkisid, et just samal nädalavahetusel mai viimasel oli koos meie liidu meeste palve õhtu Ridalas ja Mäevallas. Ja see on see paikkond, kus 19. sajandi lõpul toimus päris suur vaimulik kärkamine, aga mitte ainult, seal tekkisid priikogudused, baptistikogudused ja olime Ridalas, kus Herman Mäemets, endine Kuressaare koguduse pastor, nüüd emeritus, rääkis Ridala ärkamiste kolmandast lainest. Ja oli siis Ridalas ärkamise aeg veel 1919 ja siis 1928 kuni 32. Ja ta isa märkmete põhjal pidas väga sisuka ettekande, rääkides sellest, kuidas külast külas evangeelium levis mööda noori. Noored tulid massiliselt usule, nii et kogudusse võeti vastu, inimesed seisid järjekorras, palvema uksest välja ja koguduse juhid istusid laua taga ja igale uuele tulijale oli ainult kaks tunnistajat vahel, kes ütlesid, jah, ta on usklikuks saanud. Pandi nimi kirja ja läks. Ja kui noored astusid ette kuskil teenistel, siis oli korraga 25 tunnistajat, sellepärast, et kõik tulevad usule järjest. Koolis lõpetati tantsupeod ära, sest keegi ei käinud seal enam. Asutati haridusselts, et kõik usu hulluks ei läheks. Haridusseltsi juhid said ka kristlaseks. Ja see oli ärkamisaeg. Kui ma seda kuulasin, siis ma mõtlesin, et sellist ärkamisaega tahaks. Aga täna meil seda ei ole. Sellisel kujul ärkamist meil Eestis ei ole. Ma ei ole ka üheski meie koguduses kuulnud, et midagi niisugust toimuks. Just samal nädalavahetusel Raplas ühel noorte õhtul tulevad 13 noort eespalvele ja annavad oma elud Jumalale. Korraga on koolis klasse, kus on juba mitu kristlast, aga ma arvan, et see on nagu üks selline ärkamise tuul, mis puhub. Tahaks ja igatseks ja teeks kõik selleks, ka vaimulikus mõttes, et palveid tehas, et niisugune ärkamine võiks tagasi tulla. Aga ma arvan küll, vast olen seda ka varem öelnud, et ma arvan, kui ärkamised tulevad, nad tulevad teissugusena, kui me oskame arvata. Nad tulevad teisel moel, see ajastu muutub ja need keeled muutuvad, mida me kasutame nagu ka Jumala teenistusel ja võibolla ka ühiskonna teenimisel. Aga mida ma võin küll öelda, kui ma vaatan tagasi aastal 2009, et meie kogudused kasvasid ja meie liit kasvas ja päris jõudsalt kasvas. Ei ole olnud tegelikult meil viimase 10-15 aasta jooksul niisugust kasvu, nagu oli 2009. Ja nende koguduste arv, kes ristisid, kasvas. Ja ma julgen öelda, et see on nagu positiivne märk. Võib muidugi täna aasta pärast Lootuse festivali öelda, et see on loomulik tulemus ka ühe niisuguse suurema evangelisatsiooni ettevalmistamise järeltöö tulemusel. Et kogudused tegid ju päris palju ettevalmistusi, palvetati, loodi suhteid, toodi neid inimesi Tallinnassegi kokku. Mul omal praegu alfakursus Tartus olime nädala sees koos ja üks abielupaar ütles, et meie elus oli see täielik muudatus Lootuse festival. Ja nüüd aasta pärast on nad alfakursusel ja ütlevad, et me tahame saanud ristitud ja me tahame tulla kogudusse. Et me näeme kindlasti veel seda niisugust järjellainetust. Aga näen ka seda, kui ma külastan kogudusi, et sõltumad sellest, kas ollakse maal või linnas, on väiksemad või suuremad kogudused, kõik mõtlevad tegelikult välja poole. Et ma olen päris palju kogudusi külastanud nüüd, ei ole tervet meie liitu jõudnud veel läbi käia, aga enamus kogudusi on läbi käidud tänaseks. Et ma küll ei julge öelda, et ükski kogudus ei mõtleks välja poole. Toon lihtsalt näite 11 liikmeline koeru kogudus. Jõuludajal ja nüüd üles tõusmis pühadajal panid kokku toidupakid nendele peredele, kes vallas on vaesed või suured pered. 11 liiget koguduses. Ja neid pakke, ma ei julge nüüd numbrit täpselt öelda, aga 50 võibolla. Ja nad viisid need laiali kodudesse ja need lood, mis nad on seal rääkinud ja kuulnud, see on väga eriline. Et ma arvan, et me kogudused on tegelikult suunatud mitte ise endasse täna, vaid välja poole. See on esimene, ma arvan, aste selles, et mingisugune suurem kasv võiks ka toimuda. Aga eks Jumal näitab ja me peame olema ustavad ja peame tegema oma tööd iga üks oma andidega sellel kohal, kus me oleme. Aga ma olen jätkuvalt väga positiivselt meelestatud.
Aga kui nüüd vaadata, et kas või Ekabeliidu aasta arv on, et siin on väga paljudes kogudustes, kus on kirjutatud, et kogudused ootavad ja siis veete koguduse nimi ja siis seal nime ei ole taga või on KT. Kui palju sa täna julgustad tegelikult nüüd noori mehi vaatama selle töö vastutuse võtmisele? Sest praegu, meil on vist praegu veel see põhimõte, et vennad on koguduse karjased, et kas sa näed juba seda armeed, kes on võtmas üle eelmiselt põlgkonnalt koguduse juhtimise töö?
Ma näen seda armeed, aga sageli me ei võta mitte eelmiselt, vaid üle eelmiselt põlgkonnalt. Sest tegelikult minu ealiste ja sinu ealiste põlvkonda on väga-väga vähe meie kogudustes. Meie isad pärandavad praegu tööd meie lastele.
Ja.
Ja see on ise enesest nagu ebaloomulik hetk, nõuab palju suuremat võibolla paindlikus selles osas ka, mida me nagu eeldame sellelt uuelt põlvkonnalt. Et kui ma mõtlen oma pojale 20-aastane, kui ta igatse puut kogudust rajada, siis tal ei ole haridust, tal ei ole kogemus sellisel kujul, ta ongi kuskil öelnud välja, et kogu tema teoloogiline haridus piirdub sellega, et tema isa on pastor. Et mida ta on näinud, seda on näinud praktilises elus ja praktilises teoloogias toimivat ja seda ta püüab kehastada. Aga tema on absoluutne vähemus, kellel on üldse ka usklikud vanemad. Kui ma vaatan oma koguduses noori, siis enamus noori on tulnud tänavalt nii-öelda. Nende vanemad isegi keelavad nendel kirikusse tulla palju. Et kui see põlvkond peab võtma üle midagi, siis me ei saa päris eeldada, et nad võtavad samasugused kogudused ja samasugused töövormid ja et nad teevad nagu sarnaselt edasi. Et kogudused peavad olema ilmselt paindlikumad selles osas, mida tähendab nagu tööüleandmine kellelegi uuele põlvkonnale. Ja mida ma veel näen, on ka see, et tegelikult otsitakse uusi töövorme ja võibolla ka muudes kohtades, kus seni kogudus ei ole olnud. Et võibolla, eriti kui mõtleme maakogudusi, kui on eks ole 10 liiget, kogudus veel toimib nagu gruppina, aga kui kirikus käib näiteks 3, 4 või 5 inimest kuskil väikses maakohas ja inimesed on sealt ära kolinud ka, Et siis ma arvan, lähiaastatel me näeme ka, et palju nendest kogudustest, kas lõpetavad tegevuse või moodustavad nagu ühed suured kogudused mitme peale. Noh, näiteks Iiumal, kus noh, me oleme üsna avalikult ka rääkinud, et võib olla, et lähi, noh, ma ei tea, aasta 10 või mõne aja pärast on meil Lõuna-Iiuma ja Põhja-Iiuma kogudus. Ja, ja samas, kui ma just tulin Iiumalt Nurstes pisikene maakogudus ja nad pidasid terve nädala evangeeliumi kuulutuse päevi, 80-aastane pastor ja nad teevad kõik, jagavad kutseid ja teevad tööd selle nimel, et ega see ei tähenda, et seal elu ei ole, aga lihtsalt kogused on jäävad väikseks ja külad jäävad väikeseks ja see jõud tuleb nagu rakendada võibolla uues suunas.
Nagu ma saan aru, et kui internet levib üsna rohkem, siis vähemalt sellised kunstinimesed ja seda tüüpi isikud kolivadkevad sellistesse Hiiuma sarnastesse paikadesse Tallinnast, ja sellistest tõmbekeskustest teelt väljapoole, nii et kas sellega ilmselt muutuvad ka koguduse tööstiil, õieti korraga ta peab, ütleme, põllumehest minema üle kunstivalda hoopis ja kogu vorm. Et kui palju sul tundub, et see meie isade siis põlgond on valmis poja põlgonnale üle andma? Kas ta teeks seda hea meelega või suksse valuga? On nad valmis teelt seda, olgu, räägid siin need 20-aastased ja neid on ju palju, ikka nad on seal või lihtsalt nendes kohtades konkreetselt ei ole seda, kellele üle anda.
Eks nii ja naa, aga ma arvan, et see vanem põlvkond, ka 80-aastane pastor, on tegelikult kannud terve elu koorma enda peal ja ta on tohutult vastutustundlik inimene. Ta nagu mõistab seda, mida tähendab, et kui töö toetub tema peale. Ja sageli sellised juhid ongi võimelised üksi vedama. Nad on kriisiaegade juhid nii-öelda, et nad on pidanud ka selle nõukude tagakiusu kõik läbi käima ja küll on nendest ajalehes alasti kirjutatud ja mida kõik eks ole. Aga ma arvan, et uus ajastu praegu, kus me täna oleme, eeldab niisugust hästi tugevat meeskondlikku lähenemist. Kui ma vaatan näiteks noorte tööd, kuidas korraldatakse üle Eestima kogudustes, siis sageli on see nagu meeskonna põhine. Ja tänane mõtteviis on selles mõttes uue testamendile lähemal, kus räägitakse koguse juhtidest mitmuses. Mitmuslik selline meeskondlik hoiak. Ja Jeesus me näeme ka on see, kes kujundab oma jüngerkonna ja need ta siis läkitabki, neid ta volitab, neid ta nagu treenib. Ja ma arvan, et kus noored jäävad üksi, seal on neil väga raske võtta nagu kogu vastutus koorem enda peale. Et ma ei taha niimoodi öelda, et ma peagu nagu ei teeks seda, aga ma väga raske südamega teeks, et kui mul oleks kuskil maakohas üks 10-liikmeline kogudus, et ma saadaksin ühe entusiastliku noore venna nii-öelda metsa, et mine katsu nüüd see kogudus nagu hoida püsti, et ta võib kokku vajuda seal, ta väsib ära,
on ka kokku vajunud ilmselt, sa tead neid praktikaid küll ka just Eestis väga mitmed, kus mitte lausa usust ära ei ole läinud, vaid üsna pettunud võibolla ka pastorametis, lihtsalt ei ole sellist tuge olnud. Nüüd kõik areneb ju, nagu sa me näeme, et vanaisad on jõudnud 20. aastatesse veel trügivad ja veel ajavad oma vagu ja teevad seda hästi ja ustavalt ja nendega on põnev koos olla. Need lood, mida nad räägivad, on põnev, nagu sa praegu rääksid Herman Mäemetsast. Aga sa mainisid ka kolmandast lainest. Mis laine see on?
No see kolmas laine oligi see 29-31 ütleme aasta ärkamine, mis tuli ju aastakümneid hiljem pärast ridala, nii-öelda sellist klassikaist ridala Läänema ärkamist. Ja oli tõenäoliselt ka nende laste või lastelaste ärkamine, kes seal tolla ajal olid. Aga see andis tohutu impulsi. See oli Eesti Vabariigi keskmine aeg, ütleme, kui Eesti Vabariik oli ennast nagu ülalule ajanud ja nagu tänane. Ütleme, ja see levis noorte hulgas. Et kui me võtame nagu seda lihtsalt paradigma nüüd 70-80 aastat hiljem, et miks Jumal ei või midagi taolist teha? Et kui ärkamine tuleb, ta tuleb sellises põlvkonnas ja käibki nagu seda kihti pidi, mida me ei saa nagu kuidagi öelda, et vaat seal koguduses oli ärkamine. Ta käib nagu põlvkonna põhiselt. Kui Jumal seda kasutab, siis meil lihtsalt tasub tänu öelda. Üks nendest noortest meestest, kes tolla ajal usule tuli, on Allar Kännu vanaisa, Vend Sammel. Ja tema rajas nagu töö, mille järgi, eks ole, tema isa ja näed, lapselaps tege, või te, ja, Allar siis, ütleme, evangelistina jätkab ja ütleb, et minu juured ongi seal. Et vahel võib ka minna niimoodi üle põlve ja just noortesse midagi ja see läheb edasi.
Aga kui nüüd niivise nagu edasi läheb, et täna on 2010, et kas see, me ootame teid neljandat lainet? Karismaatilise liikumise on näha, et seal on ka mingid raamatud, mis räägivad neljandast või viiendast lainest. Et millist lainet siis nüüd ekab liit ootab?
Mina ei loekski neid lainet. Selles mõttes ma lihtsalt ütlen, et ridala esimesest ärkamisest järgmine oli siis 19 ja siis 29, et mitu tänaseks on neid olnud ja oleneb, kus kohast me nüüd lugema hakkame. Lähem vennaste koguduse juurde, võime ka öelda, et oli ärkamine, eks ole, ja nii edasi, nii edasi.
Kui me kõik Eesti ärkamisi nagu loeme, jah.
Aga mida ma tahan öelda on see, et me peaksime olema avatud sellele, et Jumala vaimu tuul puhub ja puhub nii, nagu tema tahab, nagu Jeesus Johannese 3 ütleb, me ei tea, kus ta tuleb, kuhu ta viib seda, aga me peame olema avatud, et tegelikult see tuul tekitab midagi meie keskel. Kus iganes me näeme, et see tekitab midagi, seal me peaksime tunnustama seda, julgustama, õnnistama, palvetama, toeks olema. Ja mida võib-olla ka noorem põlvkond täna vajab, ongi see, et me oleksime neile mentoriks, et me oleksime neile toeks ja nii nagu sina oma lastele tegelikult elav kivikogus on ka elav näide sellest, et kuidas on võimalik ka noorte kõrval olles lihtsalt edutada ja julgustada neid minema ja tegema midagi. Aga kogudused, mis on küpsed, kus on kõik põlvkonnad olemas, seal on töö hoopis nagu teistmoodi rahulikum. Ma ise olen sellise koguduse üks pastoritest, kus noh, ütleme, kõik põlvkonnad on olemas, seal nagu loomulikult läheb edasi see ühes põlves teise see töö.
Missiooni kandja.
Kuulete raadiosaade Missioonikandja ja täna on eetris EKB Liidu president Meego Remmel, kes on ühtlase ka Tartu Saalemi koguduse pastor. Mina saatejuht Indrek Luide. Räägime natuke arengukavast. 2 aastat tagasi vist sai vastu võetud esimene arengukava 2012 ta lõpeb ja üks mõõdetav suurus selles arengukavas oli vähemalt 1% elanikkonnast peaks olema EKB Liidu koguduste liikmed. Ma saan aru. Ja siis EKB Liit isenesest peaks olema ühiskonnale siis tuntud. Nüüd me oleme poole peal sisuliselt. Ja juba sa käivitasid uue arengukava arutelu, mis ma saan aru, et käsitleb seda vana ja juba sa lood uut. Kas see ongi normaalne?
Ma arvan, et see on normaalne, sest tegelikult seda praegust arengukava, mis kehtib veel kuni aastani 2012, ja mis ei ole juriidiline kehtimine küsimus, vaid see, et me püüame neid eesmärke saavutada, mida me siis visandasime. Et seda me arutasime ka 2-3 aastat. Ja täna on 2010, kui me tahame 2012 öelda, et meil on järgmisteks aastateks mingisugune selge tuleviku nägemus, mitte on minul presidentine, vaid meie liidu kogudustel on see ühine nägemus, et siis me peame täna sellega kindlasti peale hakkama. Ma ei leia, et see oleks üldse midagi vale. Me ei ütle, et praegu arengukava enam ei toimi. Mida me saame küll analüüsida ja oleme seda ka teinud, et mis on need eesmärgid, mis on reaalsed tänase seisuga kõiki need dünaamikaid vaadates, et me 2012 ütleme, tänu Jumalale me saavutsime selle, mida me 7 või 6 aastat tagasi nägime. Aga on ka neid asju, mida me peame ümber sõnastama. Me ütleme, et aeg on muutunud või olukord on muutunud või me liiga unistasime või midagi niisugust. Ma arvan, me eesmärgid peaksid alati olema suuremad kui me ise. Aga kui nad on väga kõrgelt üle meie võimete, et siis nad tekitavad ka nagu pessimismi või nad hakkavad me vastu tööle.
EKP liidus on ju selles mõttes hästi põnev kooslus, ta on isenest selline alliansliit, kus on väga palju erinevad mõtteviisi eeti lubatud nagu sisse ja rääkimata ka vormidest. Ühed teevad nii-öelda action evangeeliumi, teised on sellise konservatiiv evangeeliumiga ja mõningad ütlevad, et ei tohiks üldse plaani pidada, et see on nagu püha vaimu sidumine plaanidesse. Samal teised ütlevad, et sõtta ei mindagi ilma plaanita. Ma saan aru, et sa oled see plaanipidaja mees.
Ma ei usu plaanides, aga ma usun, et plaane tuleb teha. Selles mõttes, et minu jaoks isiklikus elukogemuses ja nii palju kui ma Jumal riigi töös olen ka olnud, on Jumal alati nagu üle meie plaanid. Ta on alati üllatav Jumal, ta alati on ootamatu, et ta teeb midagi, mida me ei oskanud plaanidagi. Aga sellist Jumalat me tunneme ja usaldamegi. Aga kui me vaatame Jeesus, siis tema tegelikult, tal on selge nägemus. Ja ta ütleb ka välja selle, et kui sa hakkad torni ehitama, siis arvuta, palju see läheb. Ja. Ehk siis tuleb isegi raha peale mõelda. Või kui sa lähed sõtta, siis arvuta, kas sul on nii palju mehi, et sa suudad selle sõja võita. Me võime selle kanda vaimuliku sõjapidamisse ka või koguduse rajamisse, et kas meil on piisavat meeskonda, et seda tegelikult saavutada. Või kui ta saadab oma jüngreid välja, ta ütleb, et pead ole minu tunnistajad Juudamaal, Samaariamaal ja siis nii edasi, kuni Rooma impeerium lõpeb ja siis maailma otsani veel. Ja ta ütleb, et see on nüüd long term, ehk siis pikaajaline plaan teile, kuni ma tulen tagasi. Et Jeesusel on oma nägemus alati koguduse jaoks, kui tema koguduse peana omab seda nägemust, siis meie tema ihuliikmetena, kus meid on pandud vastutama, mind siis näiteks meie vendluse eest, siin ühe konkreetse koguduse eest, et me peame ka otsima seda tuleviku nägemust. Ma kasutan vähem sõna visioon ja rohkem sõna visand või visandama. Et tegelikult see on nagu eestipärane, aga et me nagu visandamine tähendab see, et me joonista kogu pilti valmis, vaid me visandame lihtsalt mingid kontuurid, mingisuguse nägemuse sellest, et milliseks see asi võiks minna. Ja väga suurtel kunstnikel, nagu näiteks Tüüreril, tal on terve hulk kunstitöid, mis jäidki pooleli, et ta on visandanud ainult midagi ja mõne nendest on ta valinud siis pärast kunagi ka maaliks teinud, aga tal oli kogu aeg inspiratsioon, tal oli kogu aeg nagu see, et vaat siit võiks tulla midagi sellist välja. Ja kui mõned kogudused, mida me ütlem, vaat need peaksid arenema nõndaviisi või mõned kogused, mida me tahaksime rajada ja need ei saa ka kunagi rajatud. Mina olen olnud väga paljude selliste projektide juures, Koplis olen olnud, kus ei tekinud tegelikult tänaseks. Ütleme, et ei ole kogudust veel. Ja vaidas olen olnud, kus ei tekinud nii edasi, et tegelikult ma arvan, et me ei ole valet asja teinud selle juures, vaid me oleme visandanud midagi ja otsinud, et Jumal aitaks seda. On igasugused põhjused, miks pärast mõned asjad ei teostu nii, nagu meie arvasime, et nad peaks teostuma.
Nüüd ma isegi ei tea, kas see oli ka eemis arvamkavas, aga praegu ma loen just, et olgu ma see mitu korda läbi lugenud, et liit tunneb ja visandab oma identiteeti liikumisena. Et see ei hakka kunagi muutuma siis tegelikult selliseks kirikuks, vaid jääbki liikumiseks.
Ma arvan, et kristlus on liikumine, mitte organisatsioon ja mitte institutsioon. No isegi kui me kasutaks sõna kirik, noh, ma saan aru, et eestlastena me mõtleme kirikust kahest tähendust, kas see on hoone või see on nii-öelda kristlik kogukond. Et siis mina igal juhul näen, et kirik on kristlik kogukond, ehk see on liikumine. See on inimeste liikumine Jumala vaimus, eks ole. Ja tänapäeva juhtimisteooriad ütlevad, et institutsionaalse hierarhilise juhtimise ajastu on möödas. See on kriisiaegade või modernismi ajastul, ütleme ka, kus suruti kirik tagatubadesse või öeldi, et teegi ehk ainult sotsiaaltööd või eetikaga tegelda. Et see ajast on tegelikult tänaseks möödas. Me peame võtma vastutust nagu suuremalt kui lihtsalt oma püsikene kogudus või mingi teoloogia õpetuspunkti hoidmine jätkuvalt vee pinnal, ütleme, et selle nimel me elame ja sureme. Aga kui me ütleme, oleme kogukond, kes elab ja liigub ja tegutseb, siis me tegelikult saame ka aru, et me ei saa nagu tipust juhtida midagi. Meie liit on selles mõttes hea näide, et mina olen küll liidu president ja see sõna kõlab võib-olla hästi uhkelt, et noh, president. Tegelikult ei ole minul mingisugust võimu. Ma olen lihtsalt vaimulik juht, keda on volitatud sellele karjale nagu noh, mingisugust hoolitsust pakkuma, aga tegelikult mingit nägemust nägema, kus suunas me võiksime liikuda edasi. Ehk me oleme liikumine. Ja ma arvan, liikumise tugevuseks on ka alati see, et ta on spontaanne. Ma teeks, sa oled kunagi ratsutanud, et kui ratsutada, siis sa saad ka aru, et obune, kes su all on ja keda sa ohjadest ka juhid, otsustab ise, kas ta astub auku või astu. et see oli minu jaoks nagu esimest korda elus ratsutasin, oli tõeline elamus. Et kui jalgrattaga sõita, siis sa pead vaatama, et siin tuleb äärekivi, et sa lähed nagu mööda või et ei kuku. Obun otsustab selle ise. Ja kui ma olen liikumise eesotsas ka või juhtkonnas, siis ma ei pea kõiki asju otsustama siin üleval, vaid need, see liikumine ise tajub, kust läheb tegelikult see tee. Ja ma arvan, et see on meie identiteet. Me oleme tõesti erinevatest liikumistest kokku saanud ka, me oleme nagu üks jõgi, mis on tekinud erinevatest ojadest, aga täna me läheme liikumisena ja ma arvan, et on õige niimoodi sõnastada ennast.
Kuidas siin ütleme just see arengukavaga koos, et kui palju peaks siis liikumine oma arengukava tegema? Või peaks kõik kogudused ise tegema arengukava, kuhu nad liiguvad nii-öelda mingis suunas ja siis nendest erinevatest arengukavadest pannakse kokku siis üks suur arengukava. Praegu nagu ma väga palju ei ole kuulnud, et kogudused arengukavaga mässaksid.
No on, ma isegi olen jälle Tartus, meil on üks arengukava praegu. Ja me tegeleme juba uuega.
No, suured ja kogudused moodi. Teevad
ja, seda. Suured, aga... Ja ilmselt ongi, mida suurem seda rohkem tuleb ka asju nagu sõnastada ja väikses peres on väga lihtne, nagu, et me teame, kuidas asjad käivad ja täna otsustame, oleme nii ja me otsustame teisit, et suurtes asjades tuleb nagu teistmoodi teha seda. Aga ma arvan, et mida me oleme teinud ka praegu juba uue arengukava ideega, ongi see, et me oleme piirkonnite kokku saanud, koguduste esindajad ja me oleme küsinud, mitte seda, kuhu sina oma kogudusega või kuhu te oma kogudusega tahate minna, et kuhu me peaksime üheskoos liikumisena suunduma edasi. Mis on hästi me liidus, et me ütleme, võt selline liikumine tahame olla on. Aga mis on ka seda, mida me võiksime teha natukene teistmoodi või suuresti teistmoodi ja on tulnud väga huvitavaid mõtteid tegelikult välja just selles osas, et kui inimesed oma koguduse keskselt või piirkonna keskselt vaatavad meid tervikuna, et siis nad ütlevad mõne asja nagu välja, mida nüüd seal liidu kantseleis istudes sa ei märkagi. Ja samuti tuleb sellesse liikumisse ideid sisse nõnda. Ja ühte asja, mida ma küll märkan, on tohutu suur tunnetus sotsiaalse tundlikkuse järgi. Et me elame ajastul, kus kogudused ütlevad, et me peame olema sotsiaalselt tundlikud. Me peame märkama, kes elavad me kõrval ja hoolima nendest, nii nagu Jeesus. Ta lihtsalt annab inimestele süüa. Ta ei küsi, et noh, et kas te mind selle pärast siis, kui messiaks kuulutate või äkki ei löögi mind risti siis kulke, kui ma teile süüa annan. See ei ole, see on, need on kaks täiesti ise asja, eks ole see, kas ta on messias või aga see, et inimesed vahevad süüa. Ja teine, mida ma märkan, mis on äärmiselt oluline, ilmselt mida rohkem me läheme meediaajastus edasi, on üldse meediavõrgustikes osalemine. Igasugused sotsiaalmeediavõrgustikud kaas arvatud. Kui tol ajal, esimesel sajandil, inimesed kuulsid evangeeliumi ja sõna evangeeliumi eklesia kogudus, need tulid nagu sellest, et kui oli vaja rahvale midagi teatada, siis puhuti pasunat ja siis rahvas tuli kokku linna väljakule, see öeldi edasi, mis oli vaja, siis kõik läksid koju, ütlesid selle oma kodus edasi. Mm-hmm. Et siis tänane infovahetus ei toimu niimoodi, et kõik tulevad kirikusse kokku ja neile öeldakse siis, mis on elus tähtis. Vaid inimesed elavad oma elu, vaatavad arvuti kuvarit või on kuskil nii-öelda telemaastikul või nedasi ja nad saavad nii-öelda oma info kõik sealt kätte. Küsimus on, kuidas selle infoga nagu edasi toimida ja mis moodi nüüd võrgustada oma vahel.
Tänapäeval hästi palju rääkis Facebookist. Sul on ka oma konto kindlasti.
Ma olen Orkutis, aga mitte Facebookis. Aga see ei ole minu põhimõte hoiak Facebooki vastu. Ma lihtsalt ei jõua isiklikult kõigega tegelda, aga ma arvan, et Facebookis olemine on tänapäeval vajalik.
Sest, noh, Joosep Tamo, sinu eelkäija, eesameti mees, on väga aktiivne Facebookis, ma saan aru, ja tema idee on vist saavutada mingil hetkel 2000 sõpra ja täna olin oma lastega just arvuti juures ja mul ka Facebooki siinest konto, aga mina ei ole väga palju pihta saanud, mis idee seal Facebookil on ja siis mul tehti selgeks näidata, kuhu ma peaksin kirjutama oma loo või kuhu on kirjutanud keegi oma loo ja näiteks selle piiblipäevade Facebook on 500 osavõtjat seal või sõpra ja siis korraga ütleb nii, et kui tema keegi kirjutab sinna ühe loo, siis korraga see sõnum läheb 500. Ja ma saan aru, et see on see suhtlusring. Kui oluline on just sellistes kohtades olla?
On oluline kindlasti. Et noh, siin ma ütlen nagu, et tugev pool ja nõrk pool, et tugev pool on see, et need võrgustikud toetuvad usaldusele. Need 500 või 2000, kui Joosepil on see, et siis kõik need inimesed, kes ennast temaga on võrgustanud, usaldavad teda. Ja kui temalt tuleb sõnum, siis see on usaldusväärne allikas, kus tuleb sõnum, seda võetakse tõsiselt. Ja see on tohutu võimas töövahend. Nüüd nõrk pool on see, et kui me panustame ainult sotsiaalmeedia võrgustikes ja ei tegele niisuguste keskkondadega, kus valimatult info levib. Üks koht, kuhu ma olen viimasel ajal püüdnud rohkem sisse saada, on Delfi. Delfisse tuleb inimesi tuhandete kaupa iga päev lihtsalt uitama. Nad vaatavad, mis seal parasti on ja lähevad minema. Ja kui nüüd meie kristlik sõnum ei ole seal kohal, et siis tegelikult me jääme jälle nagu oma sellise sotsiaalmeedia võrgustiku piiridesse lihtsalt maailmas. Et ma ei ütle nagu, et see või teine, vaid ma ütlen mõlemad. Igal juhul mõlemad. Küsimus, et kes mida siis teeb? Et kui minul on praegu võimalus avaldada mingisuguseidki tekste sellises võrgustikus, mis levib valimatult, siis ma kasutan seda võimalust. Kõigega üks inimene jõu tegelda.
Loomulikult.
Joosep Tammo panustab tohutult palju päevas, ütleme tund kaks, panustab ta selleks, et hoida oma sotsiaalmeedia võrgustikud kõik nagu elus ja suhelda ja panna sinna midagi. Ta teadlikult tegeleb sellega ja ma olen väga õnnelik, et ta seda teeb. Ta on kohal seal, aga on veel kohti, on televisioon, on raadio, mida sa ise teed praegu ja nedasi, et me saame ainult koos ehk liikumiseni jälle olla kõikides nendes võrgustikes kohal. Aga kui me ei ole seal kohal, siis tegelikult keegi teine on seal kohal ja küsimus on, milline sõnum siis muudab maailma.
Ma saan aru, et Delfi on jälle selline kanal, kus igaüks võib kirjutada artiklid. Et see ei olegi nagu tellimustöö, vaid see lihtsalt kirjutad oma loo valmis ja siis vaatab, mis see saab.
Ongi nii. Ja Tõnu Lehtsar, kes on ka päris palju viimasel ajal kirjutanud ja kellega me päris palju ka suhtleme sellel teemal, ütlebki tegelikult seda, et kristlased ei kirjuta. Kristlased võiksid kirjutada. Et kui sa kirjutad, siis tõenäoliselt sind avaldatakse on ka olemas. Kui sa ei kirjuta, siis ei avaldata ka. Mitte iga tekst, mis sa kirjutad, ei jõua meedia künnisest üle. See on selline egolaks, nagu öeldakse, et kui sa oled midagi oma arust nagu head valmis kirjutanud ja sulle toimetused ütlevad, et sorry, et see ei sobi meile. Mis iganes on meedia väljaannete huvid, eks ole. Või mahu lihtsalt täna ära, ongi nii.
Ja
sa arvad, et see oli maailma kõige olulisem asi öelda, et me peame selles mõttes õppima ka alandus. Selles mõttes on sotsiaalmeedia võrgustikud hea alternatiiv, siis et kui sa ei saa, siis paned teise ja sinna ei saa, siis paned kolmandasse ja nedasi. Aga ma kutsuksin üles praegu küll missioonikandjas, et kellel on vähegi teravad sulge. See peab kand olema selles mõttes, aga kellel on vähegi teravad sulge, see on missiooni kandmine, kui sa kirjutad.
No, ma olen ühe artikli kirjutanud Delfisse. Ja ma tean seda arengut, ma ei ole väga hea eesti keele kirjutaja, aga mida ma tegin, kirjutasin oma mõtte valmis parasu kohal 4 lehekülg ja siis ma lasin enne, kui ta sinna Delfisse läks vähemalt 3-4 inimese kaudu läbi lugeda ja tehti temast päris ilus artikkel, ma arvan. Olgu, et kui ma ise seda lõppvarianti lugesin, ma oleks tahtnud nagu siis korraga ise veel nagu muuta. Et selle mõttes alati tasub sõprade ringi ka ilmselt läbi arutada, kes tunneb, et tal tema mõtte on, aga sulge liigu jällegi. Või siis see klahvid õieti nagu peaks, et alat on olemas abistajaid.
Aga... Kindlasti, jah. Ja selle juures ma ütleks niimoodi, kuna mu tütar õpib suhtekorraldust ja meediat, et siis ma näen tema kõrvalt ka nagu seda, et tänapäeva maailmas ka kogu ettevõtlus, ärimaailm, ühiskondlikorsioonid, valitsus, poliitika ei toimi ilma suhtekorralduspädevuseta. Kõik sõnumid, mis tänapäeval maailma saadetakse, 100% mitte, aga suures plaanis on profide poolt silutud. Ja Jeesus on andnud meile parima sõnumi. Me peame kasutama ka seda pädevust. Mitte et evangeeliumiseks paremaks muuta, aga selle sõnastus saab teravamaks muuta või selle sõnastus peab vastu võetavamaks muuta, et ta jõuaks inimesteni. Ja tänu Jumalale kõikide suhte korraldajate eest.
See, ja kui nüüd keegi kuuleb mõni noortest, kes lõpetab just keskkooli, ja küsimus on, et kuhu edasi minna õppima, siis ma saan, et suhtekorraldus oleks üks selline teema, mida tasuks ka kristlastel arendada.
Kindlasti. Ma ei julge lubada, et te saate kõik tööd, sest suhtekorraldajate turg on ka ju ikkagi jahtakene
lõpuks. Ja.
Aga seda pädevust on meil kogudustes vajame. Kogudused elavad oma ajastus, kus nagu noh, ütleme, ongi, mina olen pastorina ka mõtlen sageli, noh, kui mina midagi kokku ütlen ja panen ja, et siis ongi. Aga tegelikult võib mõni pädev inimene selles osas aidata mind ka kaasa. Noh, meie endine rajatud kogudus, praegu juba kasvav 4. aastat Riste kogudus, nemad on valmistanud ka jutluse niimoodi meeskonnaga esile. Hmm. Et 4-5 meest istuvad maha ja nad panevad plaanid paika, mis on järgmise 3-4 ütleme, nädala olulised mõtted, mida tuleks nagu esile tuua, kas mingi seeria või nii. Ja siis keegi peab selle jutluse nii-öelda suuliselt ette, aga terve see tiim mõtleb selle valmis. Hmm. Ma arvan, et enamus kogudusi nagu ei kujuta ette, et see niimoodi üks, noh, me eeldame nagu, et üks isik on nii tähtis, aga noh, ma ütlesin, et me liigume ajastus, kus meeskonna põhisus on palju olulisem ja uus testament näib olevat samasugune.
Missiooni kandja.
Kuulete raadiosaadet Missiooni kandja. Saates on külaliseks Evangeelse Baptiste Koguduste Liidu president Meego Remmel ja saatejuht Indrek Luide. Kui palju kogudused peaks olema üldse ühiskonnatundlikud? Sa oled kirjutanud üsna palju Delfisse. Samal ajal sa oled ehk kuulnud üsna palju lained lõi ka piirkonna pastorite ühisavaldus teatud meedia või siis avaliku ruumi risustamise mõttes ja kutsuti üles, et erakonnad oleksid nüüd viisakamad üksteise suhtes ja nii edasi. Kui palju sellised asju peaks nüüd kristlased üldse tegema? Või võiksime olla natukene kõvema närviga? Ämmastav oli üldse vaadata neid kallupeid. Kus 65% kallupes osalenutest ütles, et see on väga positiivne. Ammu on oodanud, et kirik ütleks lõpuks ka oma seisukohta. 35% arvas, et kirik topiks oma nägu nagu või nina ja näppu sinna, kus ei ole nende koht. Ka mõningad poliitilised vaatled arvasid, et kirik on natukene üle oma piiride nagu astunud. Samal ajal üks teine seltskond ütleb, et just ammu oleks aeg. Ja võiks aktiivsemalt isegi nagu just sellised ühiskonna valupunktide suhtes avaldusi teha ja nii edasi.
Jälle, see on hästi suur teema, aga võtaks selle kokku niimoodi, et ma tahan isiklikult tänada ja tunnustada neid vaimulike, kes nägid, märkasid ja otsustasid selle sõnumi vajalikkuse esile tuua. Ja ma arvan, et see oli kutse tegelikult mitte ühele parteile või ühe reklaami kriitikaks, vaid see oli tegelikult kutse tervele Eesti poliitilisele maastikule, ütleme nii, aasta enne valimisi. Selge sõnum selle kohta, et me peame säilitama eetilise piiri kuskile. Ja seda ütleb teilt iga poliitika või politoloogia õpik, et niimoodi tuleb. Seda ütleb reklaami eetika täpselt samamoodi, et piirid tuleb seada. Aga kuna reklaami seadus ei puuduta poliitilist reklaami ja politoloogi ei puuduta reklaami, siis seal on nagu tühimik ja alati on neid, kes ütlevad jokk-versioonis on kõik korras. Aga kirik on kindlasti üks nendest, kes peab ühiskonnas ütlema, et jokk ei ole meile piisav. Me oleme loodud paremaks kui jokk. Juriidiliselt on kõik korrektne. Ja ma arvan, et see oli väga oluline, et see sõnum läks. Ja me näeme ka, et see tabas täpselt naelaba pihta. Selles mõttes, et inimesed olid valmis seda sõnumit, nad olid kõik mõelnud seda mõtet. Ka mina praktiselt paar päeva enne seda seisin lennujaama juures valgusvoori taga ja vaatan seda suurt plakatit ja ma mõtlen, et see on sügavalt ebaeetiline reklaam siin. Ja kui vaimulikud ütlevad selle välja ühiskonnale, siis ma arvan, et selle on oma mõju. Ja väga raske on tegelikult nendel samadel inimest, kes seda reklaami vorbivad, järgmine kord tulla ja ütleb, teeme seda ikkagi. Mis siis, et rahvas nagu, et poliitikud alati panevad näpu vastu tuult ja vaatavad, kus poolt tuul puhub. Et nad ei taha minna üldise arvamusega vastuollu. Aga teine pool on see, et miks ühiskonnas Eestis, just me saame rääkida konkreetselt ühiskondest, miks see tekitas ka niisugust vastakat seisukohta. Me elame, olgem ausad, luterliku kultuurimaal. Ja luterlik teoloogia, luterliku kiriku praktika on see, et mitte kirik institutsioonina ei astu poliitikasse, vaid konkreetsed kristlased kirikuliikmetena on poliitikas. Kirik seisab prohvetliku sõnumi edasi andmise teenistuses. Kirik kehastab Jumala riiki. Konkreetsed kristlased ühiskonnas kehastavad seda kuningriiki, mis on maa peal. Ja nad ei ole oma vahel vastuolus, vaid nad on nagu teatud mõttes sellises positiivses pingeväljas. Kirik kuulutab ühiskonnale evangeeliumi, aga ühiskonnas olevad kristlased on sool ja valgus, et see ühiskond muutuks. Ja ma arvan, et me oleme harjunud niimoodi mõtlema, et kirik võtab sõna sellisel puhul nendes asjades, mis puudutavad evangeeliumi või mis puudutavad nagu kiriku sõnumit. Ja noh, see tuleb välja ka sekulaarsetest inimest, et kirik jäägu oma asjade juurde, tehku sotsiaaltööd ja kuulutagu oma jumal asja, aga mis nad siia meie maale tulevad.
Küsimus on ka, et miks me peaks sotsiaaltööd tegema?
Ka õige täpselt. Kuigi noh, nagu me rääksime, Jeesus tegi sotsiaaltööd. niisugune on ettekujutus. Aga ma olin natukene ka üllatunud, et kui politoloogid ütlevad, et kirik ei tohi häält teha. Ma olen ka kirikujuht nüüd siis mõttes ja kirikute nõukogus me oleme ka arutanud ühte, teist ja kolmand ja oleme ka võtnud sõna. Ja kui keegi tuleb, ütleb kirikule, et sa pead olema suu kinni, siis me oleme jõudnud väga kummalisse ühiskonda, kus kirik ei tohi enam öelda midagi. Ja kirik ütleb, millal tema ütleb ja ütleb, mida tema ütleb iganes ja see on kiriku sõnum selles ajastus. Ja kui keegi ütleb, et see oleks nagu sellisse valdkonda, kus kirik ei tohiks midagi öelda, so what? Kirik ütleb, mida ta ütleb ja see on sõnavabaduse teema, see on mõtte ja usuvabaduse teema ja ma arvan, et see sõnum, mis läks välja, oli oluline sõnum ja annaks Jumal, et õigel ajal õigid asju öelda oleks kirikul tarkust veelgi.
No tänapäeval, ütleme, meedias on hästi palju ja sa oled ise ka kirjutanud, ütleme, seksuaalsest ja probleemist, mis on üsna jõuliselt peale surumas. Samal ajal on hästi palju kuulda kogu aeg ka nii-öelda vaimulike eksimustest, pedofiiliat ja muud sellised, mis me kuuleme ühes kui teisest kirikust vähem küll Eestis, rohkem kuuleme mujalt maailmast. Ma ei tea, kas need on välja otsitud, need üksikud, ja siis öeldakse, miks kirik siin seisukohta ei võtta. Ühiskondaga ei kuule siin nagu kiriku häält.
Ma arvan, et kirik kujundab siin seisukohta, aga kirikul on raske täna tegelikult võib-olla selles küsimuses, näiteks Eesti ühiskond on seadustanud ja nüüd oli suur vaidlus ja jäädi ikkagi lõpuks selle juurde, et selline seadus meile sobib. Kui mina täiskasvan mehena peaksin astuma seksuaal vahekorda 13 aastase noormehega, siis ma olen kurjategija. Kui ma teen seda 14 aastase noormehega, siis on see minu seksuaalne sättumus, minu sünnipärane sättumus, mida ma ei saa muuta. Kes ütleb, et see on 14? Ja nüüd kui me vaatame katoliku kiriku pedofiilia juhtum, mis on nagu kõige laiemalt esile tulnud, sest see on kõige suurem kirik maailmas. Ja teine asi, et seal on preestrid, kes on tšölipaadi tõotusega ja sageli võivad sattuda, katoliku kirik ise ütleb, võivad sattuda sellisesse valdkondust inimes, kelle on seksuaalelus nagu olnud probleeme või nad on otsustanud ennast nii-öelda, nagu Jeesus ütleb, kohitseda. Ja kui nüüd nendel tekivad probleemid ja nad tõepoolest sattuvad pahuks, siis see moraaliga igal juhul, jumala sõnaga igal juhul,
ja.
Siis katolik kirik ütleb, et need juhtumid on poistega, kes on vanuses 11-17. Mis see tähendab? See tähendab seda, et ainult 11, 12, 13 olid pedofiilia juhtumid. 14, 15, 16, 17 on normaalsed homoseksuaalsed suhted. Kui kirik ütleb, et kõik see on patt, siis öeldakse, kirik räägib vanast asjast ja vale asi ja see on üldse ühiskond on tänaseks muutunud. Kiriku sõnum on vale, nii-öelda. Noh, Rocco Buttiglione, kes välvis tegelikult eks ole, Euroopa Liidu komissioni kohast lahti ütlem selle pärast, et ta otsustas öelda, et homoseksuaals on patt.
Ja, nii oli, jah.
Nüüd, kui kirik ütleb, et jah, tõepoolest on patt ja me tegeleme sellega, siis ta peab alati nagu, noh, püüdma selle pakendada ka niimoodi, et ühiskond selle ära sööb. Et ma tahan lihtsalt seda avada, nagu, et kirikul on vahel nagu väga raske öelda neid asju täpselt nii, nagu ühiskond tahaks, sellepärast, et me mõtleme jumalasõna põhiselt, mitte me ei mõtle nagu tänast Eesti seaduste põhiselt nendest asjadest. Maailmas on see veel keerulisem. Iga riik on erinev nagu nende seadustega. Rootsis on need 18 piir. Belgias ja Hollandis võitlevad omad, et see võiks olla näiteks 7 aastat, et laps läheb kooli 7 aastat, siis ta võiks olla seksuaalselt aktiivne. Aga me ütleme, et jumala sõna järgi on patk igasugune seksuaalsuhe, mis on väljaspool mehe naise vahelist abielu. Ja seda öeldakse, see on iganenud. Seda kirik olgu vaid selle koha pealt. Et me istume alati nagu natuke kahe tooli vahel. Me ei saa päris sellist sõnumit öelda, mida ühiskond ootab.
No paraku ei saagi. Ja selle tõttu ilmselt meie suureks ülesandeks on tegelikult päästva sõnumi kandmine.
Kindlasti. Ja mul oli jälle hea meel, kui meedias täna juba siin nii pikalt juttu on, et ülestumispühadel ma sisuliselt kirjutsin jutluse Delfisse ja et see sõnum tegelikult võeti vastu ja pandi eetrisse sinna, et Jeesus Kristus on ülestõusnud ja see ongi parim sõnum, mida üldse kuulutada maailmale. Kõik muud, ka seksuaalpatud ja kõik tegelikult need on asjad, millega Jumal suudab toime tulla, mida Jumal meelus muudab ja andestab ja muudab meid radikaalselt, ka homosid muudab, pedofiile muudab. Ma olen näinud seda isiklikult pastorina, ingehoidjana, aga evangeelium on ainult ühes kohas, see on Kristuse nimel ja kui me selle jätame ütlemata, siis kõik muu on täise järguline.
Sellega koos muidugi on põnev, et kui sa ütlesid, et sinu lapsed kaks tükki on seotud uute koguste rajamisse. Kas Tartu kirik on siis juba nii täidetud, et on vaja kuskil mujal asju täita?
Ma arvan, et Tartus ei ole veel piisavalt kogudusi. Ja kui me vaatame praegust meie liidu arengukava, siis meie liidu arengukava ütleb, et aastaks 2012 peaks olema Tartus meie liidus 8 kogudust. Tähendab, et praegu iga suurem Tartus tegutsev kogudus meie liidus võiks ja peaks tegelikult veel lähi 2-3 aasta jooksul ühe koguduse rajama. Ja me oleme seda strateegiliselt otsustanud, et isegi kui keegi küsib, et kas täna ja sinna ja selle gruppiga on õige, siis igal juhul suures plaanis see tegevus on õige. Tallinnas oleks vaja 10-12 kogudust ja Pärnus 6 kogudust. Ja ma olen esiklikult tegelnud sellega liidu presidendina, et motiveerida kogudusi ka nendes paikades, kus on seda potentsiaali sellega tegelemas. Mul on hea meel, et Rakvere kogudus on otsustanud, et me tahame rajada Kundasse ametlikult toimiva koguduse ja nad valmistavad ette meeskonda, et järgmisel aastal tegelikult selle tööga sihikindlalt edasi minna. Ja Pärnus on nõnda plaanid ja ma usun, et see tõeline nagu suurem koguduste rajamise laine võib veel tulla lähiaastatel. Ma olen kutsunud üles ka meie liitu kogudusi, et kus on vähemalt 120 liiget koguduses, siis tuleks hakata koguduse rajamisega tegelema. Ja ise olles pastor, ma näen, et kui 120 liikmene kogudus saadab 20 inimest välja, siis selle kogudusega mitte midagi juhtu. Kogudus läheb ilusti edasi. Meie näide riste kogudusega on väga hea, et 3 aastat, 3,5 aastat tagasi, kui me rajasime koguduse, me talvel lõime Peebuga numbrid kokku, et palju siis on ristimise kaudu ehk uusi inimesi, usule tulnud inimesi liitunud meie kogudustega. me saatsime välja ühe gruppi inimesi, sai kogus rajatud, nemad on selle 3 aasta jooksul ristinud 33 inimest. Meie kogudus on selle 3 aasta jooksul ristinud 38 inimest.
Tartu Saalemi kogudus.
Tartu Saalemi kogudus, ema kogudus. Kumbki ei ole vaesemaks jäänud. Õun on pooleks lõigud, mõlemad on täiskasvanud. Ma ei ütle, et iga pisikene kogudus peaks mõtlema, et noh, kui meie nüüd ei suuda rajada, et siis on küll nagu, ma ei tea, liidu president kurb siin meie peal. Ei ole. Mida ma ütlen väikestele, et iga 12 liikmel grupp peaks paljunema. See on kodugruppi ja väikegruppi töö reegel. Ja kus meil on 12 inimest gruppis, seal me peaksime mõtlema, kuidas me võiksime nagu jaguneda, sest gruppi dünaamika enam ei tööta niimoodi. Ma ei ütle, et iga 12 liikmel kogudus peaks hakkama rajanema, aga et gruppi töö on tegelikult meie kogudustes kärjestruktuur ju ja see peaks kasvama ja paljunema. Ja kui ta seesmiselt DNA tasandil nii-öelda paljuneb ja kasvab, siis ta areneb mingil hetkel ka organismine, mis nagu paljuneb.
Sa oled nüüd illuti käinud ka vähemalt 2 sellisel konverents või seminar nii Lätis kui Tsehis. Ma olen saanud aru, et lätlased tegelevad uute koguste rajamisega süstemaatiliselt. Mis sul on täna selle seltskonnale, kes võibolla kuulevad seda, ega väga palju ei tea sellest konverentsist, mis seal toimus just koguste rajamisest, see oligi põhiliselt?
Ma julgeks öelda, et lätlastelt Läti baptisti koguduste liidult on meil palju õppida selles küsimuses. On asju, mida võibolla nemad võiksid meilt õppida. Meil on ka septembrikuus plaanis Läti, Leedu ja Eesti meie EKP liitude ühine kokkusaamine Tartus ja Tallinnas. Ja siis me jagame ja ilmselt me leiame seda, et meil oleks ka midagi ja mõned asjad, mis on meil tugevad, et me võime nagu seda pakkuda kogemusena või niisuguse teadmusena välja. Aga Läti liidult on kindlasti õppida koguste rajamise ettevalmistamist ja julget elluviimist. Et nad alustavad juba teismeliste noorte meestena. 14-16 aastat vanad noormehed kutsutakse suvel kogudusrajate laagritesse. Need on üks ekstreemspordi laagri tüüpi. Saadetakse mehed metsa, nad peavad ellu jääma nii-öelda. Seal on mentorid, seal on liidu president, seal on liidu seminaride õppejõud. Kõik on nii-öelda tippjuhid on sinna kohale tulnud, et panustada nendesse poistesse. Ja kui nad selle laagri läbi teevad, siis öeldakse, nad saavad tunnistusele kohta, neil on vaba sissepääs seminari ja nende peale vaadatakse kui potentsiaalsetele kogusrajatele. Ja Peteris Proogis Läti liidu juht ütleb, et 18 aastaselt, kui sa küsid nende poistidest, kelleks sa tahad saada, siis nad ütlevad kogusrajaks. Ja ta ütleb, kui ma hakkan nendele 25 aastaselt tähelepanu pöörama, siis nad on võtnud laenud ja naised ja mida nad kõik on teinud siis selleks ajaks. Ja nende elu on kinni. Teatud asjades, mida neil ei ole 18 aastat. Ma näen oma poja pealt, kes on 20-aastane ja ta sai 19-aastaselt Jumalalt selle nägemuse, et Jumal ootab, et ta hakkab kogudust rajama. See ei tunnud minult. Ta sai selle lihtsalt taevast. Ja kui ta täna 20-aastaselt tegeleb süstemaatiliselt sellega, siis ta suudab kaasata neid noori, kes ei ole teelt kinni pannud ennast kuskil elus veel. Nad kujundavad nagu oma mõtet alles, mida ma tahaksin elus teha. Ja Läti kogudused usuvad seda lähima 10 aasta jooksul, suudavad nad suurendada oma kogudust arvu 87-lt 200-ni. Ma küsisin Peteris Proogise käest, et palju sul siis sellised poissi on, et see 40. 30-40 poissi on tal neid, kes täna on selles vanuses 18 kuskil ja ütlevad, mina olen kogusrajaks. Ja kui nad on praegu 87 kogudust, meil on 83 kogudust, kui nad kõik need poisid suudavad tõesti rakendada ära, siis on neil vasti 120 kogudust ja kui nad suudavad seda paljundada. Nüüd üks asi on veel, tuleb siin nagu sisse on see, mida ütles ka Alan Hirsch koguste raja ja koguste rajamise võibolla selline suuremaid õpetlasi tänapäeval. Tema ütleb oma mõttekäigu nii, et võibolla ka modernismi ajastul, võibolla siis heaolu ühiskonnas. Me oleme langetanud jüngerluse standardeid, aga me oleme tõstnud hästi kõrgele koguduseks olemise standardi. Mida see tähendab? Me ütleme, et koguduse ja noh, üldse usklikuks kristlaseks inimeseks olemise jaoks tead ära väga muretse oma elu pärast, et ela kuidas sa saad ja küll Jumal sulle armulin on ja kõik korras. Kas sa piiblit loed iga päeva, kas sa palvetad, kas sa kelle kunagi musust räägid, noh, saab hakkama, aga peasid tead ole kirikus. Ja kiriku me oleme ajanud hästi professionaalseks. Seal peab olema tipp tehnika, seal peavad olema tipp lauljad, parim jutluste, kui meil ei ole, siis me ütleme, meil pole midagi väärt, meil peab olema kõik parim nagu ja siis me ostame seda kõike raha ja sisse nii-öelda. No ma räägin mitte Eestist, ma räägin üle globaalsest maailmast. Need ütlemised peaks täpselt vastupidi olema. Me peaksime tõstma jüngriks olemise standardeid. Mida Jeesus räägib jüngriks olemise innast ja mida Dietrich Bonhoeffer nagu kirjutab lõpuni, see on tegelikult lõpuks surma mineku valmiduseks ole. Ja me näeme, kus on ideoloogilised vastandumised, kuidas tegelikult tagakius ongi see, mis paneb meid nagu olema tõeliselt ehedalt need, kes me oleme, kui me oleme valmis olema vastandumas. Ja teisel pool siis, ütleme, me peaksime võibolla langetama koguduse olemise standardeid. Elav kivi toimib väga hästi ja teil on isegi andekaid muusikud ja tehnikat ja mida kõik, eks ole. Aga te ei ole mingisugune tipp, ma ei tea, noh, selline professionaalide, eks ole, kogu, kes ütleb, vaat, see on meie latti alla, selle me kunagi midagi ei tee. Täpselt samad, kui me tegime ristekogudust, et me teeme nende andidega, mida Jumal on meil annud. Ja uue testame kogus tegi täpselt sama, neil poolt kiriku on, neil poolt kõlareid, neil poolt interneti, neil oli lihtsalt inimeste kogu ja nad tulid kodudes kokku ja nad olid kogudused. Ja ma arvan, et sellest tuleb meil õppida, et võibolla me mõtleme ka, et suured noh, oleviste või Tartu Saalemi kirik ka, et võt, kui me sellised ei ole või sellised kirikud meil ei ole ja noh, vahendeid ei ole, et siis noh, me ei saagi olla kogudus. Me saame küll olla kogudus.
Aga ilmselt seda peab ka kuidagi nagu õpetama või levitama, et tõesti ei ole vaja ju lihtsalt asju, et olla midagi, eriti veel Jumala kogudus.
Kindlasti. Ja noh, iga kogudus leiab ka Jumala... Vaimu läbi Kristus ihus oma nissi, et kui meil on praegu ka venekeelne rajamisel Tartus või noh, ongi meil see tütar kogudus, et siis nemad ongi sotsiaalkirik. Nemad teevad vangidega tööd vanglas ja kui nad tulevad välja, siis nad tegelevad nega edasi, teevad rehabilitatsioonitööd ja ma olen läbi aastate ristinud mitmeid mehi, kes tulevad niimoodi usule. Ja jäävad sinna koguduse külge ja vene kogudus on noh, võibolla natukene sotsiaalsem ka üldse kogu oma kommunikatsioonilt ja niisugune kogukondlikum elulaad on seal. Aga nad ütlevad, nemad tahagi olla midagi enamat, kui nad on madal kirik. Sotsiaalkirik pisikene, madal, nende inimesteni jõudev, kes teil mujal kuskil abi enam ei saa. Ja no on täiesti toimiv kogudus. Ei pea olema teab mis.
No EKP Liidu aasta motto oli lootus tulevikuks. Kas EKP Liidul on lootust?
Ma arvan, et EKP Liidul on väga palju lootust. Piiblipäevad, mis olid mai alguses, kui sa vaatad, et sadu noori, kes tulevad meie kogudustest kokku ja sinna tõmmatakse kaas oma sõbrad ja tullakse ja nad leiavad korraga selle, et me tahame järgida Jeesust Kristust. See on põlvkond, kellel on tegelikult põlev süda ja samas võibolla liiga palju rääkinud täna noortest, aga kui ma mõtlen nagu keskealistele vanematele, siis meil on need inimesed, kelle peale vaadata kui eeskujude peale. Et meil on vaimulik isasid ja emasid ja vanaisasid ja vanaemasid, kes palvetavad ja toetavad tegelikult ja kellel on oma kogemus edasi pärandada. Et ma olen seda öelnud enne ja ma usun seda täna ka jätkuvalt ja näen, et see on nii, et EKP Liit Eesti kirikumaastikul on üks kõige jätkusuutlikumaid liikumisi üldse. Meil on kõik põlvkonnad olemas, meil on olulisemad eluvaldkonnad kaetud, varustatud pädevate töötegijatega, meil on ressurssi piisavalt, meil on kogudusi piisavalt. Ma arvan, me oleme väga elujõuline.
Selline hea vastus saate lõpuks oli hea, aga me oleme liikumas nüüd ka suve poole. Ja suvel juuliku kolmandal nädalavahetusel toimub Tallinnas EKP Liidu suvefestival koos gospel muusikaga. Oleme rääkimas sellest jätkuvates missioonikandetest veel. Ma sellest nüüd meega sinuga ei räägi, sest aeg ongi läbi, aga tahaks julgustada ja soovitan ja väga palun, et kõik need, kes aasta tagasi lootusfestivalil täitsid Andrease kaardid, ja ma usun, et te näete, et need ei ole kõik saanud päästetud, keda te olete sinna pannud. Et te nüüd võtaksite need välja aktiivselt jälle uuesti ja hakkaksime palletama. Ja selle aasta selline ühine võimalus evangeeliumi kuulutada on siis juuli 16-18 Tallinnas Skoone Bastioni pargis. Ja täpsemat infot selle kohta saate internetist www.eklesia.ee või www.gospel.ee. Ja kui te sealt läbi käite, siis te kuulete uudiseid, aga kõigist nendest asjadest me räägime ka juba järgmistes missioonikande saadetes. Saates oli sellel korral Eesti Evangeelmist Baptistikoguste Liidu president Meego Remmel ja mina saatejuhin Indrek Luide. Kohtume juba järgmises saates.
Missiooni kandja.